Att ord och måtte hjärte gå så lys och liv vi därav får. Amen. Det avsnittet som jag ska stansa lite grann för nu, det finner vi hos profeten Jesaja i kapitel 51. Och vi ska där läsa ifrån vers 12 och till och med vers 15. Och det är Herren som talar till sitt folk. Det lyder slik: Jag är den som tröstar dere. Vem är du att du frykter för ett människa som ska dö, för ett människobarn som ska bli lik gräs, och att du glömmer Herren, din skaper, som utspänte himmelen och grundfästet jorden, att du alltid hela dagen ängstar dig för undertryckarens vrede, när han lägger pilen till rätte för att ödelägga? Och vår är undertryckarens vrede. Snart ska den som ligger i länkar bli löst. Han ska icke dö och gå i graven. Han ska icke mangla sitt bröd. Jag är Herren din Gud, som rör upp havet så dets bölger bruser. Herren, härskarenes Gud, är hans namn. Vi ser den första sättningen i detta avsnittet, att det är en sammanhang mellan det som vi stansar för igår kväll och detta som vi läser om här. Jag är den som tröstar dere. Och igår stansar vi för detta med att Gud är all trösts Gud. Men här läser vi då om detta i en något annan sammanhang som vi ska se lite grann på. Och hvis vi skulle sätta en överskrift över det som vi ska stansa för idag, så kunde vi kalla det för människofrykt och gudsfrykt. Och det är det som detta avsnittet handlar om. Och det första som jag då blir minna om är detta, att den som går runt och fryktar människor, han stänger sig själv ute från Guds tröst. Jag tror vi måste säga det så allvarligt som det. I Ordspråkarna 29-25 så har vi i grunden i korta vändningar, ett kort ordtak, uttryck det som är kärnan i detta avsnittet. Människofrykt förer i snare, men den som sätter sin lit till Herren blir berget. Alltså detta med människofrykt, det är egentligen så allvarligt. Det står ju i Jakobs brev, det fjärde kapitlet: den som är världens vän, han blir Guds fiende. Och så man stansar lite grann för det till allvar, och så vill vi också, när vi tänker över vad det är som står här, så vill vi se hur detta budskapet förer fram till Guds tröst. Människofrykt, vem är du att du frykter för ett människa som ska dö, för ett människobarn som ska bli lik gräs? Att du alltid hela dagen ängstar dig för undertryckarens vrede, när han lägger pilen till rätte för att ödelägga dig. När vi tänker lite grann över vad detta betyder för något, så tror jag vi ska vara för det första klara över att detta är inte först och främst en födelsesak. Jag tror inte det som står här om människofrykt och det som är ment, att det betyder nödvändigtvis at det galt av oss når en skal møte spesielle mennesker, at du kan kjenne på en uro. Det kan være nok så menneskelig. Det kan være slike tilfeller. Jeg tror ikke det er det det snakker om. Når det er tale om frykt i Bibelen, så går det på noe grunnleggende i vårt liv. En grunnleggende innstilling, en grunnleggende holdning. Og det er det samme med Guds frykt, som jo er et av de viktigste begrepene i Bibelen. I det som kalles visdom i Det gamle testamentet, vet vi, der er dette kjernen. Å frykte Herren er begynnelsen til visdom. Guds frykt. Og så er det dette med menneskefrykt. Det er motsetningen. Og da blir det slik at det som egentlig ligger i dette med menneskefrykt, i motsetning til Guds frykt, det er spørsmålet om hva som avgjør våre valg og våre prioriteringer og våre vurderinger i livet. Er det Gud og det han har sagt som er det avgjørende? Eller er det det som kommer fra mennesker, fra vårt eget hjerte, fra mennesker omkring oss, fra det som kalles tidsånden, som jeg tror nå er noe av det mest akutte i denne sammenhengen? Og når det kommer til stykket, så er det vel nettopp på dette planet at det brenner. Ikke det at en går rundt og føler frykt til stadighet. Jeg tror ikke det er det først og fremst jeg snakker om. Det kan det saktens være tale om i sånne tilfeller. Men det spørsmålet, hva er det som avgjør våre holdninger i livet? Hva er det som virkelig betyr noe? Og da vet vi jo det at det er slik dessverre for de aller fleste mennesker, at det ikke er det som Gud har sagt som er det avgjørende. Og kommer det, når du kommer litt nærmere inn på det, og det blir en akutt situasjon, det virkelig liksom brenner at du må ta en avgjørelse, så blir det vel slik som det står her, at en frykter mennesker. Og så gjør det seg vel gjeldende på alle områder i livet, på en eller annen måte. Og når det tales om mennesker, så kan det jo være det som kommer fra meg selv, fra mitt eget indre. Jeg er redd for å miste det som jeg har i verden, enten det nå er rikdom eller en posisjon, eller hva det er for noe. Det kan være en form. Men så kan det jo også være dette med å være preget av det som er omkring oss. Og vi ser det jo så tydelig på alle områder nesten, dette at det er det som er i verden. Og vi kunne gjerne si det litt mer presist. Det som sies i massemedia, som avgjør hva folk tror og tenker. Og du ser det gang på gang. Denne holdningen at kristendom, det må jo være det som jeg føler er rett. Og det som jeg føler er rett, det er stort sett det som står i avisen eller kommer på fjernsyn, ikke sant? Det ser du i den saken som kanskje er den mest brennende akkurat nå i den norske kirke. Vi ser at det er en del som ønsker å la Guds ord være avgjørende, men du ser jo til stadighet innlegg som går på det motsatte. Men å følge med tida. Og så kan du ha det i forskjellige sammenhenger, og der kan det vel være litt forskjellig hvordan vi kjenner det. Det kan ha litt med alder å gjøre, tror jeg. Det ser jo slik ut at de som vokser opp og kommer opp i tenåringsalderen, i ungdomsårene, for de betyr det kolossalt mye hva slags kamerater de får. kameratflokken. Og i somme sammenhenger så vet vi at dette med gjengmentalitet, det er noe som er blitt bare enda sterkere. Gjenger som ikke vil det som er godt, men heller det som er kriminelt og galt. På forskjellige måter. Og så er det dette at en må ikke skille seg ut. Og du hører jo også somme ganger kristne forkynnere som står frem og sier det, at vi kristne, vi må ikke skille oss ut ifra verden. Vi må delta der som de er for å ha kontakt med dem. Og det er klart det at som mennesker så skal vi ikke og kan ikke skille oss ut ifra verden. I det menneskelige samfunnet. Men Guds ord taler tydelig om dette. Skikk dere ikke like med denne verden. La ikke denne verden prege dere. Men bli forvandlet med fornyelsen av deres sinn. Når Bibelen taler om menneskefrykt, så må vi gå så djupt som dette. Ikke bare begynne å undersøke det overfladiske. Men vi må spørre, hva er det egentlig som er det avgjørende i vårt liv? Så har du et uttrykk til i dette avsnittet som vi leste, som i grunnen forsterker dette. For der står at du alltid hele dagen engster deg for undertrykkerens vrede. For undertrykkerens vrede. Og det er vel en beskrivelse av det presset som vi lever i her i verden. Det er jo et ord som ikke er så i alminnelig bruk i våre dager, dette med vrede. Men det er et godt uttrykk for det presset som den møter som vil holde seg til det som Guds ord sier, og som gjør det klart når det blir motstand imot det. Undertrykkerens vrede. Og det har vi jo sett i mange situasjoner. At det er liksom som en storm som reiser seg. Dersom det er noen som ymter frem på at det kan hende at vi skal vurdere litt annerledes enn det jeg gjør som styrer verdens makt og media. At vi skal rette oss etter Guds ord. Jeg trenger ikke nevne eksempler her, jeg har ikke mer tid til det heller. Men vi skal legge merke til det uttrykket. Og det som ligger i dette, det er jo dette presset, ikke sant? Det er snakk om en kamp. Det er ikke enkelt å stå imot strømmen. Det er ikke enkelt å være seg bevisst at en skal vurdere etter Guds ord når alle andre sier at det er galt. Det er en slik situasjon som vi har i verden. Og så må vi tilbake til det som jeg sa til å begynne med. Det høres ganske voldsomt ut, men jeg tror vi er enige at vi må si det så alvorlig. Den som går rundt og er preget av menneskefrykt, som lar hensynet til mennesker og menneskers meninger prege livet mer enn det Gud har sagt, han er utestengt ifra Guds trøst. Jeg kunne bruke andre uttrykk, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det nå. For vi snakket i går om hva Guds trøst er for noe, og hvor mye det omfatter. Og da skjønner vi jo litt av hva det vil si å være utestengt ifra den trøsten. Men så kommer spørsmålet. Når det er slik at den som vil være verdens venn er Guds fiende, som Jakob sier det, hvordan skal vi da bli fri fra menneskefrykten? Hvordan skal vi bli fri fra den? Og da er det jo egentlig for oss mennesker lett å tenke som så at om og med bestemmes for å følge Guds ord i stedet. Og så må vi ta oss sammen, slik at vi ikke lar frykten for mennesker dominere i vårt liv. Det er vel vår menneskelige reaksjon å tenke slik. Men jeg tror hver den som tenker slik og prøver å gjøre alvor av det, han oppdager snart det at det holder ikke så lenge. Og hemmeligheten når det gjelder dette, som vi snakker om nå. Vi har sett litt på alvoret med å la verden bestemme, menneskefrykt bestemme. Men hemmeligheten med det, det er jo dette at det må komme noe i stedet. Noe som er viktigere for oss, for at menneskefrykten skal overvinnes. Det er ikke noe vi kan ta av oss selv, det er ikke noe vi kan bestemme av oss selv. Det er ikke det at vi kan ta sammen og greie dette. Men det må komme noe som er viktigere enn alt annet, for oss å holde fast på. Det er det som er hemmeligheten. Og da kommer vi inn på den andre siden som dette ordet, dette avsnittet, taler så sterkt om. Hvordan Gud er. Hvem er du som frykter mennesker? Da glemmer Herren din skaper, som er utspent i himmelen og grunnfestet jorden. Hvem er du som glemmer skaperen? Og her begynner det å brenne for oss, tror jeg. Og det er jo det som skjer, som vi ser omkring oss, at folk de glemmer Gud. Ikke bare glemmer passivt, men de gjør alt det de kan for å prøve å unngå å tenke på ham. Og så minner Guds ord oss om hvem han er. Og så tar det utgangspunkt i dette at han er den evige Gud som har skapt alle ting som alle en dag skal gjøre regnskap for. Der er ingenting av det som vi ser omkring oss, av alt det fine og gode i naturen, som er blitt tillagt seg selv. Det vil jo mange moderne ideologier ha oss til å tro at dette her kan være blitt til av seg selv. Det er en del urimeligheter i den tankegangen som ikke vi skal gå inn på nå. I mer jeg har tenkt på den, i mer synes jeg det blir urimelig. Men det som Bibelen lærer oss først og fremst, og det er det vi skal legge merke til, det er det at alle ting er kommet i stand ved Guds ord. Der er en Gud, og alle som ikke døver denne indre stemmen om dette, de forstår det. At det er en Gud bak alt. Det er en som har skapt alt. Det er en som er så mye større enn oss mennesker. Og er det en Gud, så er han jo nødt til å være det. Her avslører vi jo på en måte inkonsekvensen og det ulogiske i den tankegangen at vi er mennesker, vi kan liksom avgjøre selv hva som er rett og hva som skal være kristendom. Da er det ikke noe kristendom igjen. Da er det ikke noe gudstro igjen, hvis ikke Gud er større enn oss. Og er Gud større enn oss? Ja, da kjenner vi jo at det forandres. Da må vår innstilling forandres helt ifra bunnen av. Og da blir det det som Gud har sagt, og det som er hans vilje, som er det avgjørende. Alt det andre, det er ting som skjer i verden, som kan vare en kort tid. Men så går det over. Men det som Gud er, og Gud har gjort, det er evig. Og det er uendelig mange ord i Bibelen som taler om dette. Og som vi må gi rett når vi begynner å tenke oss om. Vi har dette spørsmålet som jeg nevnte, men som ikke vi har sett så mye på. Hvor er undertrykkerens vrede? Et litt underlig spørsmål. Men det skal jo være med å få oss til å tenke over dette. Det er mange ting som vil undertrykke oss rundt omkring i verden, som vil gjøre det vanskelig, som vil dominere oss, som vi kjenner er vanskelig å stå imot. Det kan jo variere litt fra tid til tid hvor intenst en kjenner det. Men dette med undertrykkerens vrede, det uttrykket stanser vi litt for. Men hvor er denne vreden egentlig? Hvor er den? Ja, den kan være intens, men den varer ikke lenger enn en kort tid her i verden når det kommer til stykket. Men da tror jeg vi må ta med det alvorlige ordet som Jesus sa til sine disipler, som vi leser om i Lukas 12. Det alvorlige er da samtidig en del trøst som er sagt i dette uttrykket, eller dette avsnittet. Vers 4 utover. Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår legem ihjel, og deretter ikke kan gjøre mer. Det har du Jesus svar på dette spørsmålet. Hvor er undertrykkerens vrede? Frykt ikke for dem som slår legem ihjel og deretter ikke kan gjøre mer. Ja, det kan saktens være ille nok, det vet vi menneskelig sett. Og likevel, det er noe viktigere enn det. Så fortsetter Jesus. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt for ham som har makt til å slå ihjel, og til deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere, ham skal dere frykte. Og hvem er det? Ja, det er ikke noen andre enn den evige Gud som har makt over døden og dødsriket. Det er den hellige Gud. Og det menneske som møter den hellige Gud med sine synder. Og han er det dette som blir evigheten. Så alvorlig er det. Frykt ikke for mennesker. Frykt ikke for de som kan plage dere her i verden. Og enda ta livet av dere. Det er Jesus som sier disse ordene. Setter det inn i dette perspektivet. Det skal ikke det. Og tok de enn vårt liv, Guds ære barna viv, synger Luther vet med. La fare hen, la gå, de kan ei mere få, Guds rike vi beholder. Frykt for han som er evig, som har skapt alle ting, som har all makt, som er en hellig Gud som ikke kan tåle synd. Det er han vi har å gjøre med. Og så fortsetter Jesus her, og det har jeg, tror jeg vi skal ta med, fordi at det er noe av kjernen også i ordet Jesajas. Og det er litt underlig å legge merke til fortsettelsen av Jesu ord her i Lukas 12. Etter disse alvorlige ordene, så sier han det slik. Selges ikke 5 sporver for en skilling, og ikke en av dem er glemt av Gud. Men til og med hvert hår dere har på hodet er talt. Frykt ikke, dere er mere enn mange sporver. Legg merke til hva Jesus sier her. Han minner om dette alvoret med å stå Gud imot og holde seg til mennesker og menneskeverk i stedet. Det går evig galt, sier han. Men så minner han samtidig i denne sammenhengen om den trøsten som Gud gir for hver den som frykter han og tar imot hans ord og hans nåde.
Frykt ikke, dere er mer enn mange spårer. Og så sier Jesus videre, jeg tar med det også. Jeg sier dere, vær den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også menneskesønnen kjennes ved for Guds engler. Men den som fornekter meg for menneskene, han skal bli fornektet for Guds engler. Her sier jo Jesus det samme som jeg nevnte til å begynne med. Å fornekte Jesus for mennesker, det er uttrykk for menneskefrykt. Å bekjenne Jesu navn, det er uttrykk for Guds frykt. Og det har ikke med våre følelser, eller det vi føler om vi kjenner oss sterke å gjøre. Jeg merket det i Bibelen. Jeg nevnte litt om Jobb i går. Hans dypeste fortvilelse, så kommer dette vitnesbyrdet. Jeg vet at min gjenløser lever. Han følte det slett ikke slik. Men han hadde ordet og bekjennelsen. Eller tenk på ordene til menigheten i Philadelphia i Åpenbaringsboka. Jeg vet om dine gjerninger, at du har liten styrke. Liten styrke. Ikke det det kommer an på. Du har tatt vare på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn, sier Jesus. Kommer trøsten inn. Det er ikke vår styrke det kommer an på. Min nåde er det nok, sa Jesus til Paulus i en tid da han var djupt nedåndelig sett. Min nåde er det nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Det er ikke vår styrke, ikke vår følelse. Det er ikke det vi føler vi kan få til som det kommer an på. Men det er å holde seg til han som har all makt og all nåde. Her i Jesajas boka, i det avsnittet som vi leste sammen, så ser vi at det pekes først og fremst på Gud som skaper. Han som utspente himmelen og grunnfestet jorden. Og i vers 15 så kommer det en annen side av dette. Jeg er Herren din Gud, som rører opp havet, så dets bølger bruser. Herren, herskarenes Gud, er hans navn. Vi ble litt minnet om det den første kvelden, at også i det som ser ut som de største katastrofer i vår menneskelige historie, så er Guds finger der. Han som har all makt. Vi skal minnes om at han har det. Vi mennesker, vi er bare kryp. Vi er som et grasstrå som fort kan rives opp og visne. Det er bildet som kommer igjen flere ganger i profetiene. Sammenlignet med Guds makt, så er vi det. Så skal dette være med å minnes om hvem Gud er, og hvor viktig det er å frykte han. Og denne Guds frykt er heller ikke først og fremst en følelsesak, det er ikke det er snakk om. Men det betyr å lytte til Guds ord, og la det få prege oss. Men det er en ting til som vi skal ta med fra dette avsnittet. For det at når vi tenker på Gud og hvem han er, så skal vi minnes han som skaper, og det er veldig viktig for oss å minne hverandre om det. Er det noe som blir anfektet i våre dager, så er det jo det blant annet på mange måter. Og vi kunne tatt med en del underlige ting som Bibelen sier i den forbindelse. Og den som begynner å se det som Bibelen sier om at Gud har skapt alle ting, og er større enn alle ting, så blir det å se på det fine som vi møter i naturen, for eksempel, en påminning om hvem han er. Og hva han har talt til oss. Men så stanser det ikke med det at Gud har skapt alle ting, og oppholder alle ting, og står bak alle ting. Vi vet det er en ting til som vi ikke må skyve til side. Men det var vel ikke det rette uttrykket. Men en ting til som vi ikke må glemme vekk, som er så avgjørende for oss, og det er det at Gud er frelser. Vers 14. Snart skal den som ligger i lenke bli løst. Han skal ikke dø og gå i graven. Han skal ikke mangle sitt brød. Akkurat hva konkret denne profetien peker på, det tror jeg ikke vi trenger å gå så mye inn på. Men vi ser at det peker på Guds frelse. Et ord som er talt i Israel i det gamle testamentet, i profeten Esaias. Men det er også en profeti som peker fremover mot Jesus. Og jeg tror det at i dette verset så har vi både den frelse som vi fordeler her i verden, og så har vi den evige forløsning som sier når Jesus kommer igjen. Gud sender frelse. Han er skaperen, og han har sendt frelse. Han er frelseren. Og når vi tenker på dette emnet som vi har stanset for, så blir dette siste så viktig. Og da skal vi minne hverandre om et ord som står i 1. Johannes brev. Det tror jeg vi kjenner godt. For det summerer opp dette for oss. 1. Johannes brev, det 4. kapitlet, og vers 18. Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykt har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Og så vers 19. Vi elsker fordi han elsket oss først. Og når vi tenker på hvem Gud er, og på hans store gjerninger, så knytter det seg jo til syvende og sist, og får sitt sentrum, sitt knutepunkt, eller hva du vil kalle det for noe, i det som skjedde på Golgata. Det er Guds egen sønn, som vår bror, så den som hadde levd et fullkomment liv, det liv som egentlig skulle ha levd, men ikke kunne på grunn av synd. Og han som det fullkomne, ulastelige offerlam, ga seg selv for vår synd. Og vi må minne hverandre igjen. Om vi ikke forstår det, så må vi minne hverandre igjen om det som ligger i Jesu ro på korset. Min Gud, min Gud. Hvorfor har du forlatt meg? Eller den bønnen som han ba i Getsemane. Herre, er det mulig, far, er det mulig, så la det gå meg forbi. La denne kalken, la meg slippe denne kalken og drikke denne kalken. Gå lidelsens vei, men se ikke min vilje, men din. Og så førte det han, som er Guds sønn fra evighet av, og som kom for å være vår bror, så førte det han inn under Guds vrede for vår synd. Og så bar han forbannelsen, som det heter, for vår synd. Så har han med ett offer gjort alle de fullkomne som blir helliget. Ett offer fordi det var fullkomment. Fullkomment i Guds øyne. Den hellige, evige Gud som ikke kan tåle synd. Og fordi han har gjort det, så er alle de som tar imot han fri og blir Guds barn. Og da begynner vi å kjenne hva som ligger i dette ordet som vi leste fra 1. Johannes brev, ikke sant? Frykt er ikke kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og den fullkomne kjærlighet, hva er det for noe? Men det er ikke den kjærlighet som du og jeg føler i oss selv. Men vi leser om det tidligere i dette kapitlet hos Johannes. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det er sant nok det at for den som tar imot Jesus og tror dette, så skal denne kjærligheten også få innflytelse i livet. Det er en viktig side, men det er ikke det som er grunnlaget. Den fullkomne kjærlighet er dette at Gud har elsket oss først og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og får vi virkelig tak i dette, da tror jeg det at de alvorsordene som vi begynte med, det kjenner vi meningen med. Får vi virkelig tak i hvem Gud er, og hva han har gjort for oss i Jesus Kristus, ja, da drives frykten ut. Da blir det slik som det står i sangen, ikke sant? Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Da blir det viktigere enn alt, å få være hos Jesus, og holde fast på ham. Og så får vi oppleve mye underlige ting, det gjør vi saktens, gjennom verden. Det er jo hvordan Gud hjelper på forunderlig måte. Det stanser vi litt for i går kveld. Men kjernen i det er dette. Hvem Gud er, og hva han har gjort for oss. Og da skjønner du jo hvordan, ikke sant, det henger sammen det som vi har lest sammen. Det som Gud har talt her om menneskefrykt og Guds frykt. Hvordan det henger sammen med den første setningen. Jeg, Herren, jeg er den som trøster deg. Amen.